Det var jo selvfølgelig en aldri så liten ubeskjeden spøk. Men vi er veldig glad for å se hverandre. Og på toppen av mitt manus så står det kjære familie. Og det er nettopp det her. Vi er Guds familie, og kirken, menigheten, er vårt hjem på jorda. Og det skal jeg snakke om, og før jeg stuper inn i det, så vil jeg bare si, jeg kommer tilbake fra 10 dager i India på en misjonsreise, sammen med Svein Egil Fikstvedt. Og vet du, der spiste jeg så inderlig mye god mat. Jeg mener, jeg finner ut at vi kan jo ikke mat i Norge. I India så kan de det her med mat. Ja, andre kontinenter kan det der med mat. Og jeg mener, å servere altså 18-20 forskjellige retter til frokost, jeg mener, da er det klasse. Vi snakker bare frokost. Det er et nivå som er jo helt fantastisk, altså. Så i dag når jeg går i svart, altså i India så står det ikke på talestolen i svart. Du skal stå på talestolen i hvitt eller lyst. Jeg står her i svart fordi at svart virker slankende etter all den maten som jeg har spist i India. Så det er jo bare derfor. La oss komme oss til det det gjelder. Har du Bibelen med? Da må vi bekjenne sammen som vi bruker å gjøre. Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes. Mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Amen. Og du vet, hvis du synes det var en voldsom frimodig proklamasjon, så er det egentlig bare en proklamasjon av hvor dyrebart og fantastisk Guds ord er. Og det er jo ikke meg du heier på. Du sier, det er jo voldsomt til preken han skal holde i dag, sånn som han driver og bekjenner. Men det er Guds ord det gjelder. Og jeg gleder meg til å preke. Og for å være helt ærlig med deg, så er jeg litt spent også, fordi at nå skal ikke jeg på en måte legge opp en voldsom forventning til det som jeg skal preke, men for å være litt personlig, det her er liksom litt sånn vart, og jeg opplever at jeg slipper deg veldig tett inn på det som er mitt hjerte gjennom det som jeg skal dele med deg i dag. Fordi som jeg sa, overskriften er menigheten eller kirken, vårt hjem på jorden. Og da berører du veldig tett det som berører mitt hjerte som pastor i kirken, så er det det her som mitt hjerte banker for. 24-7, hele året. Det er det jeg lever i, det er det jeg lever for, og det er det som vi sammen er med og bygger. Så du vet at menigheten, kirken, det er vårt åndelige hjem. Det er vårt hjem her og nå. Mens vi er på vei til himmelen, så skal... Og en gang så skal vi møte Jesus der, og da er vi virkelig hjemme. Her og nå så er vi underveis. Bibelen sier vi bor i telt, vi har ikke her en evig bolig. Men mens vi er her, så er menigheten vårt hjem. Du har kanskje merket at du ikke føler deg helt hjemme i denne verden her. Sommeren har kanskje vært regnfull og kald. Jeg snakket med noen her som synes at det har vært veldig lite sol og mye regn. Og sånn. Og du vet at når mørket etter hvert kommer ut over høsten, og det er -2 og stiv kuling i Stavanger, da kjenner du liksom at jeg er liksom ikke helt hjemme her. Noen tar det som en unnskyldning for å reise til Spania og være der og få litt sol på kroppen. Det er bare en unnskyldning. Det er bare en trøst. For likevel, skjønner du, så er ikke vårt evig bolig her. Vi er på gjennomreise. Men for å si det på en litt mer dypere alvor da. Når nød og terror rammer, sånn som vi har sett på La Rambla i Spania, ikke sant? Så kjenner vi at det her er jo ikke dette. Jeg hører ikke hjemme her. Ingen menneske skulle behøve å oppleve dette. Eller når depresjon og sykdom rammer, så kjenner du, jeg hører ikke hjemme helt her. Og det fordi at du som en kristen åndelig programmert for noe annet, for noe som kommer. For vi har ikke her en evig bolig. Vår evige bolig der, hvor Jesus Men det betyr ikke at du og jeg skal flykte fra den verden vi i nå. Nei, vi i verden, men du og jeg, vi Guds barn som ikke av denne verden. Men vi i verden, og jeg har lyst til at vi skal bare inspirere hverandre til å være virkelig til stede i verden for de vi ambassadører. Vi representanter for et annet rike. Et rike som en gang skal komme og bli synliggjort for alle mennesker med Guds herlighet og kraft. Kan du si et aldri for lite forsiktig amen? Ikke for høyt, du snill. Kirken, menigheten, som ikke bygget eller organisasjonen, selv om vi trenger bygget og takker Gud for bygget og organisasjonen, men menigheten, det mennesker, frelste mennesker som du og jeg, og vi fullt og helt til stede i verden, men vi peker på Guds rikes verdier, andre verdier og prinsipper som denne verden desperat trenger, men har mistet. Og vi ser det også, nå vi på vei inn i en valgtid. Du skal snart til stemmeurnen og stemme. Og la oss bruke stemmeretten vår, folkens, og være med og påvirke. Og da det verdier og Guds rikes prinsipper, vet du, som noe av det som viktigst for oss. Også det der. Vi ser det at i den politiske samtalen, i media og sånn, så kristne verdier oppe liksom til diskusjon. Og det sterke krefter og medieprofiler og alt sånt, som kjemper for å presse ut de kristne verdiene av det offentlige rom. Og det helt feil, vet du. Fordi at man prøver å si noe av, altså mange av de sekulære, humanistiske verdiene har en kilde. Her kommer de fra. Og så prøver de å fortelle oss at de kommer ifra en sekulær tanke, at det liksom allmenn, humanistisk, godt tankegods. Nei, det mye mer enn det. Mange av de verdiene som vårt vestlige samfunn bygd opp av, de kommer et sted fra. De kommer dypest sett fra Guds eget hjerte, han som skapt oss og designet oss alle sammen. Derfor så det viktig for oss som kirke, vet du, å stå opp for de verdiene og de prinsippene som ikke bare gjelder for kirken, men som gjelder for vårt land. Som gjelder for vår nasjon. Så jeg veldig stolt av det, skjønner du. Å være en kristen i vår tid. Og kunne stå opp for Guds rikes prinsipper og verdier. Og det har jeg tenkt å holde på helt til jeg trekker mitt siste suk. Det historieløst. Og det direkte feil å løsrive de gode kristne verdiene ifra kristentro. For de kommer et sted fra. De kommer. Det var Jesus som var det forbildet. Det var han som var med på å endre verdenshistorien. Det Jesus som forbildet for vår vestlige sivilisasjon. Og de gode tingene. Så det vikset opp i mange ting som vi ikke ønsker og som ikke synes så bra. Derfor det vi står på banen. Derfor det vi med og betyr en forskjell. Og det så bra. Hvor var jeg nå? Menigheten. Vårt åndelige hjem. La meg si noe som du vet. Du vet det meste av det jeg sier. Men la meg minne deg om noe. Menigheten, det vårt åndelige, det vårt hjem på jorden. Og hør meg godt. Jesus bor i sin kirke. Menigheten ikke bare vårt hjem, men det hans hjem på jorden. Guds hus ikke huset, men det dere, det oss. Vi Jesu bolig. Og vi samles som menighet. I 1. Timoteus brev, kapittel 3, vers 15, 1. Tim 3, 15, der står det, hvis det trekker ut, sier Paulus, altså hvis Jesu gjenkomst trekker ut, vil jeg at du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. Altså, hva sier Paulus? Han sier to ganger i Samme vers, at menigheten Guds hus. At det Guds menighet. Utifra, utenifra, hvis vi tar et skritt ut av kirken og ser på oss utenifra, så kan det se ut som om kirken en interesseorganisasjon for religiøst interesserte. Jeg kan forstå det. Men det ikke vår selvforståelse. Fordi at vi ingen religiøs klubb for religiøst interesserte. Eller politisk eller noen slags politisk organisasjon eller en kristenhumanistisk forening for spesielt åndelig interesserte. Det vi jo ikke. Vi menighet. Karismakirken noe, hør meg godt, noe langt mer enn bare oss som her. Eller sagt på en annen måte, karismakirken mer enn summen av den representerte kapasiteten av oss som medlemmer. Kirken mer enn summen av det vi tilsammen utgjør av kapasitet. Hvorfor? Jo, fordi at Gud, Jesus, bor i sin menighet. Og han ubegrenset. Han har all kraft og styrke og all herlighet. Han bor midt iblant oss. Jesus bor i sin kirke. Jesus bor i kirken sin, og det gjør den også uovervinnelig. Takk og lov, uovervinnelig. Og Jesus sier i Matteus 16, dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Porter, altså dødsrikes porter, porter i Bibelen, står for makt, myndighet, autoritet. Og det Jesus sier at dødens makt, dødens autoritet, dødens myndighet skal ikke få makt over Guds levende menighet. Halleluja, og takk og lov, og priser Gud, og jeg tror jeg jommen jeg sier halleluja en gang til. Jesus kirke på jord går fram med kraft, folkens, med kraft. Jeg sa jeg akkurat kom tilbake fra India, og Olav, du må bare hjelpe meg på sporet på første bilde, eller på neste, et bilde til her. Enda et. Og vet du hva, og bare få lov til å, jeg elsker India. Jeg synes jo det fantastisk. Jeg har vært der 3 ganger nå. Og det en fantastisk opplevelse. Midt i en hinduistisk, hedens kultur, i en befolkning som teller, altså mer enn 1 milliard 250 millioner, altså mennesker. Hva skjer der? 1,23 milliarder. Guds rike går fram med kraft og med styrke. Og jeg fikk være i 3 byer. Her ser du Svein Egil Fikstvedt står og preker i en av de byene. Dette fra Vijayawada. Og hør, folkens. I denne byen så bor det en par millioner mennesker. I en av de andre byene vi var i Visak, så bor det en 2,5 millioner. Og i Hyderabad så bor det kanskje mer enn 9,5 millioner mennesker. Jeg mener, her snakker vi om byer som halvparten av Norges befolkning, eller 2 ganger så stor som Norges befolkning. Jeg mener, det folk overalt. Folk overalt. Og det jo fantastisk. I denne byen, eller i denne menigheten i Vijayawada, som vi kan kalle en av våre søsterkirker. Vi har et partnerskap med Moses Chaudhry og den tjenesten som de gjør i India i mer enn 20 år. Og i denne menigheten, for 10 år tilbake så telte de en cirka 700 medlemmer. I dag så de 3000. Og det en av de 3 gudstjenestene som vi hadde sist søndag. Og prekte. Og ikke nok med det, men de planter nye, vet du. Så her utenfor byen, så et bilde her fra en forsamling på flere hundre mennesker. Og bildet får jo bare med noen av dem. I den nye forsamlingen. Som de da planter i denne millionbyen. Og hva det jeg forteller deg? Jo, nye mennesker kommer hver søndag. Og de planter nye menigheter. Og flere hundre mennesker blir frelst og døpt hvert år. Det skjer noe med Guds menighet i vår tid. Og vi kan se på oss selv og tenke at i norsk kristenhet står det dårlig til. Men det som det veldig uvanlig. For i verdensperspektiv så går Guds menighet fram og vokser på alle planer. Og det helt nydelig. Jeg må videre. I Visak, den andre byen vi var i, så startet de et arbeid for en 10 år tilbake om. Og det et veldig ungt arbeid, men det en levende bibelskole der. Og de har, her fra bibelskolen, her vi var underviste på alle de 3 bibelskolene som vi involvert i. Og du ser bare en helhjertethet og engasjementet blant disse unge mennene. Du skjønner, her det bare menn, fordi at på høyre side satt alle kvinnene, sånn det i India. Mennene på ene siden, kvinnene på andre siden. Så kunne godt ha et bilde av kvinnen nå, men da det mennene. Vet du hva? Dette menn og kvinner som dedikerer sine liv for å utruste seg, for tjeneste i Guds rike, for å være med og bygge menigheter og bygge Guds rike. Og den personen og den iveren i lovprisning og bare hengivenhet til Jesus var til å ta og føle på. Det var så inspirerende å se Guds rike gå fram. Og så var vi i samme byen i Visak, det nye unge arbeidet som ikke mer enn 10 år. Der hadde de et barnehjem på en 45 barn cirka. Og her har noen av dem og foreldre, noen av dem har mistet foreldre, har ingen foreldre, har en foreldre. Er jeg jentene som satt litt bak her til venstre, hun fortalte om hvordan mannen, eller faren hennes, hadde drevet moren til vanvidd, så hun hadde satt fyr på seg selv, og selv så hadde han tatt livet sitt etterpå. Så var hun plutselig foreldreløs. Og så kirken der. Og så tar barna inn, gir dem håp, gir dem utdannelse, elsker dem, gir dem en framtid. Du skjønner, menigheten betyr noe. Menigheten betyr noen ting. Og med på å forandre menneskers liv. Det så mange skjebner her, og likevel så sitter der og smiler. Hvorfor? Jo, fordi kirken reiser seg og tar ansvar og møter behovene. Dette her ungdommer som du og jeg støtter. Og noen få av dem. Her i den bibelskolen som vi med og støtter i Hyderabad, så det 60 elever på 3 forskjellige årstrinn. Eneste bibelskolen i området som gir faktisk bachelorgrad. Og det, jeg mener, det kvalitet på det som vi med på. Det det som vi ser gjennom på hele linja, arbeidet der ute, at det kvalitet som gjøres. Det excellens i Guds rike, hvor de på en måte ikke bare skusler med tingene, men de leverer. Og disse her, lille jenta her, hun så lav i vekst, men og jeg har ikke fylt 20 år, hun forteller at jeg holder på å utruste meg selv for å bli pastor i en forsamling. Jeg skal bli pastor. Og det skulle de andre også, alle disse her, skulle bli forkynnere og ledere. Og han her hadde allerede en menighet som hadde startet. Og så spurte jeg, ja, men hva skjer med menigheten mens du her og går 3 år? Nei, pappa, ta ansvar for det nå. Og så bare utruster jeg meg her, og så skal jeg tilbake og ta over, og så skal vi fortsette å bygge menigheten. Fantastisk. Vi med på så store ting, venner, ute i India. Jeg kunne jo fortelt her til kvelden kom. Men la meg bare si, vi også med på humanitært og sosialt arbeid. Og jeg fikk være med, og kanskje noen så også på Facebook, med å innvie det nye eldre senteret. For hele første etasjen skal være et eldre senter, og de neste 2 etasjene skal bli Bibelskole College. Helt nytt utenfor Vijayawada i Nunna Village. Og her ser du bildet fra innvielsen, og der Moses Chaudhry som står i forgrunnen her. Han var så rørt. Og beveget av å kunne få lov til å stå der og åpne et nytt senter og innvide til tjeneste for Guds rike, til hjelp og velsignelse for mennesker. Eldre senteret, det for enker, fattige enker, som har blitt forlatt av sine familier, og som ingen tar ansvar for dem. Og så kirken der, og gir dem et hjem, gir dem en verdig alderdom, og bygger nytt og flott, sånn som det her, for å kunne være med å ivareta. Så det helt, helt nydelig. Hva det jeg sier for noe? Guds rike vokser. Ikke bare i India, men Guds rike vokser i denne verden. Og vi med som levende byggesteiner og bygger sten for sten. Ditt liv, mitt liv, vi levende steiner som Gud bruker for å bygge sitt rike på jorden. For menigheten vårt hjem på jorden. Jesus bor i sin kirke. Det har vi fått lov til å se. Det bare litt eksempler på her fra India. Den lever og den vokser. Og du og jeg, vi ambassadører. Men Jesus ikke bare bor i sin kirke. Han bygger sin kirke. Han bygger sin kirke. Og jeg har lyst til at vi skal bruke litt tid i Nehemjas bok i Bibelen. Så hvis du har Bibelen med deg, enten på gammeldags utdatert måte, sånn som jeg har her, eller om du har den elektronisk på din mobil eller iPad, så kan du jo bla og slå opp i Nehemja 3. Jesus sa jo, jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Nehemja, da må du til Gamle Testamentet, og du må bla deg forbi alle kongebøkene og krønikebøkene og nærme deg profetene da, før salmene. Da er det der. Gamle Testamentet, som denne boken er hentet fra, er jo Israels historie. Men det er mer. Gamle Testamentet og fortellingene der, det er også forbilder, åndelige forbilder, som bringer sannheter inn i den nytestamentlige forståelse, og altså vår tidsalder. Forbilder på sannheter som vi finner igjen i det Nye Testamentet. Og Nehemjas bok handler om Nehemja, en av de profetiske bøkene. Og hvem var Nehemja? Nehemja, han var israelitt. Han jobbet som munnskjenk ved den babylonske kongen Antaserkses hoff. Og han tjente som munnskjenk ved kongens bord. Og han, Nehemja, han var sammen med store deler av Israel, bortført fra Israels land, fra Jerusalem og til Babylonia. Og de hadde vært i fangenskap i en hel del år. Så er det at kongen ser en dag som Nehemja står der og skal servere, smake på maten som kongen skulle få servert. For det var det munnskjenken gjorde, vet du. Han testet at maten ikke var forgiftet. Så det var litt av en risikojobb, vet du. Det var folk som ville ta livet av andre den gangen også, og ta livet av konger. Så han testet maten, og levde han, så fikk kongen maten. Det var jobben. Er det noen som søker? Ingen vil ha den jobben. Men Nehemja hadde den jobben, og han sto ved kongens bord, og så ser kongen at Nehemja er sorgfull. Så spør han, hva er det som skjer? Hva er det med deg? Hvorfor er du så sorgfull? Og så forteller Nehemja at jeg har hørt om Jerusalems murer og porter som ligger i ruiner, og at mitt folk som er igjen i Israel, de lever i disse ruinene. Og han får en visjon, Nehemja. Og det beveger han, og det setter han i bevegelse. Så samtalen med kongen i Babel om Jerusalem og Jerusalems tilstand, og om murene som er revet ned, gjør at kongen sier til Nehemja, det er greit, du skal få reise tilbake slik som du ønsker, og skal få lov til å ta ansvar for å se om du kan gjøre noe med det. Og alt det du behøver også av bygningsmateriell til å bygge opp en mur. Altså, vi snakker ikke her om en liten legomur, vi snakker om en svær bymur. Du som har vært i Jerusalem, du vet hvordan den muren kan se ut. Og Nehemja reiser med alt det han trenger og kongens velsignelse. Og det her er et nydelig bilde, skjønner du, på hvordan Jesus, Guds sønn og far i himmelen, og hvordan Gud sender sin sønn, den enebårne, for å bygge opp det som er brutt ned. Og hvordan Jesus kommer for å gjenopprette det som er ødelagt og det som er tapt. Og Faderen sender Jesus for å gjenopprette og bygge opp. Og Nehemja kommer til Jerusalem for å bygge Jerusalems murer og porter. Og så står det i Nehemja 2, vers 17. For der er det slik at Nehemja møter de som var igjen i Jerusalem. Og med de folkene som var, den resten som var igjen i Jerusalem, og som bodde der i ruinene, er det han nå sier. Dere ser hvor ille vi har det her. Nehemja 2,17. Dere ser hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent opp. Kom, la oss bygge opp igjen murene rundt Jerusalem, så vi ikke lenger må leve i vanære. Jeg fortalte dem også hvordan Gud holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, la oss gå I gang og bygge. Og de tok fatt på det gode verket. Nehemia møter disse menneskene. Han deler sin visjon om å bygge opp igjen murene, og folket sier, vi vil legge ned vårt eget, vi parkerer våre egne prosjekter, for nå vil vi være med og bygge muren. Og Jesus bygger sin kirke, ikke alene, men han bygger sin kirke gjennom mennesker som stiller seg til disposisjon, som gjør seg selv tilgjengelige for å være med og bygge. De bygget ikke sin private mur, sin eiendom. De bygget muren sammen rundt hele byen, for den skulle inkludere alle. Ingen bygget en mur hver, men de bygget en mur I fellesskap. Og hva muren et bilde på? Fordi at nå må vi skynde oss å snakke litt om det her med mur. For dette, jeg vet ikke hvordan du tenker på liksom, med mur høres kanskje ikke sånn veldig positivt ut. Det kan gi visse negative assosiasjoner. Berlinemuren. Trump skal bygge en mur mellom Mexico og USA. Altså, vi skjønner liksom at mur forbinder vi ofte med noe som skiller, noe som separerer, noe som holder utenfor. Og det ikke den type mur du og jeg snakker om her. Vi snakker om noe helt annet. For du skjønner en gang I antikkens Israel, og I antikken I historien så ser vi at det var helt uaktuelt for en entreprenør å bygge en by uten at det var en mur rundt. Det måtte være sånn. Og muren representerte tre ting. Beskyttelse, stabilitet og identitet. Beskyttelse, kan du si beskyttelse? Også I dag så gir Guds menighet beskyttelse. Vet du hva? Muren symboliserer beskyttelse. Guds menighet ønsker å være med å beskytte. Og jeg må si, la meg vitne for deg enkelt og si, jeg så takknemlig for at jeg for mitt eget liv så I Guds ord betydningen av hva Guds menighet At jeg plantet mitt liv, at jeg plantet min familie I den lokale menigheten, I kirken. Og jeg vil ikke leve en dag, venner, uten den beskyttelse som forsamlingen gir, som den støtte og beskyttelse som kirken har I mitt liv. Jeg trenger den beskyttelsen for mitt liv, jeg trenger den for mine. Og det har ingenting å gjøre med at jeg pastor. Det her så jeg før det. Og håp å si, skulle det være... og jeg holdt på å si Gud forbi, at jeg ikke var pastor mer, så vil jeg fortsatt være midt I forsamlingen. Menigheten. Jeg vil ikke leve bare for meg selv, jeg vil leve for noe som større. Jeg vil leve I noe som større. Og jeg vil leve innenfor noe som større enn bare meg selv og mitt eget. Det der ligger meningen med livet, å kunne leve for noe som større. Der ligger kilden til sann lykke og glede. Leve for andre enn seg selv og sitt eget. Og kirke en del av det. Jeg så glad for den beskyttelse som kirke For det andre så muren et bilde på stabilitet. Kan du si stabilitet? Ingen entreprenør I bibelsk historisk tid ville bygge en by uten mur. Og innenfor muren ble det skapt en infrastruktur med stabilitet og trygghet og kreativitet kunne komme I gang, og byen kunne utvikle seg og vokse. Og det et nydelig bilde på også menigheten. Og for det tredje, muren et bilde på identitet, vil du si identitet. Beskyttelse, stabilitet og identitet. Muren ga en opplevelse av fellesskap. Den understreket opplevelsen av vi hører sammen. Muren hjalp dem å definere et felles ansvar. Identitet og tilhørighet og felles ansvar. Og slik det også I Guds menighet. Og vi leser I Apostelens gjerninger I det nye testamentet om Peter, hvordan Peter, når han kom ut av fengselet, så lurte han ikke på hvor skal jeg gjøre av meg nå? Nei, han gikk til sine egne. Han gikk til sin egen lokale menighet. Det var tilhørighet, det var identitet. Og mennesker lengter etter dette. Og muren ikke til for å holde folk ute, men for å skape beskyttelse, stabilitet og identitet. Kan du si amen til det? Og så møter Nehemia disse menneskene, og de sa, vi vil være med, och bygga något som är större än oss själva. Vi vill vara med och bygga detta, vi vill vara en del av detta. Och det att bygga något med andra och det att göra något felles, det går någon gånger emot det instinktiva i dig och mig. Det är något liksom i ryggmärgsreflexen vår som nästan bara ger besked om att nej men hör, vad är inne det här för mig? Vad har jag glädje av det här? Var är liksom min lön för det här? Vi blir så präget, vet du, av den tidsånden som handlar om mig och mitt. För det är liksom mig i Meisen, ifrån mig i Meisengaten, i mig i Meisen, mig by. Det är mycket, det självviskheten, självcentrerade. Vi är så tränt i att realisera våra egna drömmar. Men, och utveckla vår egen bekvämlighet. Men Gud kallade oss till att vara med och bygga något större. Nehemja behövde den gången och Jesus behöver idag ett folk som går i en annan riktning än det världen gör. Som säger, vi vill bygga något som är större. Vi vill göra detta samman. Som inte bara är för mig och som betjener mig och mina behov. Men något som betyder något för andra. Något som betyder något för min nabo. Något som kan vara med och förändra byn vår. Något som har betydning för nationen och landet vårt. Något som vill vara med och betyda en positiv utveckling för landet. Det är det kyrkan ska få lov till att vara med och betyda. Så låt oss bara lyfta vårt blick denna förmiddagen och säga att kyrka, det är ju inte bara för mig, men det är ju för nabon min, och det är ju för släkta min, och det är för de som jag inte känner, det är faktiskt för byn, och det är för landet. För vi betyder något annorledes och något forskjellige. Nästa söndag så ska jag ta det med igenom lite vidare i den här historien med Nehemja. Och vi ska ha en väldigt, väldigt stark förmiddag sammen och snacka om portarna i muren. För att var av de portarna som var runt Jerusalem hade en egen betydning. Låt mig ge dig en liten prövesmak på en av de portarna. En av de portarna som Nehemja och folket i Jerusalem byggt upp. Det var porten som heter Saueporten. Saueporten. Och det var andra porter. Du kan läsa i vers 3, kapitel 3, vers 3, så står det om Fiskeporten. Och det står om Gamleporten. Det står om Dalporten. Och det står om Hästeporten. Och det står om Möckaporten. Och vi ska snacka om dessa portarna. För att de berättar något konkret och betydningsfullt. Denna förmiddagen så har jag gett dig en inledning på något av det som menigheten är. Som Gud har tänkt att menigheten ska få vara. Hyrdeporten. Jag vill bara säga två ord om det. I det jag går på övertid där. I nytestamentlig tänkning så är saueporten, ja vad tänker du på? Hyrdetjänsten. Och ledarskap. Och vem är det som är hyrden? Ja, det är inte mig. Det är Jesus. Jesus är hyrden. Han är överhyrden för sin menighet. Och så ger Jesus gaver, pastortjänster, profetiska tjänster, undervisningstjänster och så vidare som är med på att utrusta de heliga till tjänstens gärning, säger Hebreerbrevet 4. Så Jesus, han är överhyrden. Han är den enaste sanna hyrde som leder sin kyrka, som beskyttar sin kyrka, som tröster sin kyrka och som bygger sin kyrka. Han leder sin menighet genom de gaver som han ger till en värld tid till menigheten och genom de nådegaver som han sprer ut slik som han vill i församlingen. Allt ledarskap ska vara underordnat Jesus. Han bygger sin menighet. Han är överhyrden. Han bygger och leder sin kyrka. Så saueporten, det står för Jesu ledarskap över sin menighet. Han bor i sin kyrka, han bygger sin kyrka. Men saueporten står också för att Jesus, och minner oss om att Jesus, han är din och min personliga hyrde. Han leder ditt liv, han leder mitt liv. Och Peter säger, han är vår sjelshyrde og tilsynsmann. Vet du at han bryr seg om hvordan du har det? Vet du at han bryr seg om hvordan du har det? Hvordan det er i din sjel, i ditt hjerte. Han ser de små tingene, han ser de store tingene. Han vet alle ting. Han er din sjels hyrde og tilsynsmann. Han vil være din, den som leder deg. Og som kirke så vil det være et sted som skaper atmosfære og tro av åndelig liv, som gjør det lett for deg å høre hyrdens røst. Det er derfor vi er her sammen, for å skape den atmosfæren, for å lytte, for å gjenkjenne hyrdens røst og høre hans stemme inni våre liv. Og kanskje du hører hans stemme denne formiddagen, at han utfordrer deg på å løfte din forståelse og din visjon av hva kirke er. Kanskje se at det er ikke så lite som jeg tenkte det var, men det er noe mye større. Han bor i sin kirke. Bare det blåser jo hatten av meg. At han, Jesus, er her og bor i sin kirke gjennom oss. Og at han bygger sin kirke. Det blir så mye mer enn bare noe menneskelig, noe smått. Han bygger noe som skal få være med og forandre og forvandle ditt liv, våre liv, vår by, vår nasjon. Skal vi reise oss opp, og så skal vi synge en sang, en lovsang sammen, og så skal jeg komme tilbake, og så skal vi be en bønn sammen.